I have been so moved by
natando kayo ako sa mga nota sa musika o sa mga pulong nga gipamulong nag-ampo ako nga makasulti ni ning tanan. Sa wala pa mobiya sa Nauvoo ni adtong winter sa 1846, si Presidente Brigham Young nagdamgo nga iyang nakita ang anghel nga nagbarog ibabaw sa bungtod nga purma ug kuno dapit sa kasadpan, gitudlo ang walog sa ubos. Diyang misulod na siya sa Salt Lake Valley mga 18 ka bulan sa kaulahian, iyang nakita sa ibabaw ug gamay sa dapit diin kita nagpundo karon ang sama gayud nga bungtod nga iyang nakita sa pananaon. Sama sa kanunang gisgutan dinhi sa pulpito, si Brother Brigham nangulo pipila ka mga leader paingon sa tumoy ni anak nga bungtod ug gitawag kini og bandila sa tumoy sa bungtod. Pangalan nga puno sa balaang kahulugan alang sa modernong mga Israelite. 2,500 ka tuig ang milabay si Propeta Isaias may pahayag sa katapusang adlaw. Ang bukid sa balay sa Ginoo matukod diha sa ibabaw sa kabukiran og diha siya mopatindog og bandila alang sa mga nasod. Nakita ang ilang panahon diha sa kasaysayan ay si partial nga katumanan ni ana nga panagna. Ang kaigsoonan gustong muugbok sa kamatang sa bandila aron matinuon ang ideya nga bandila ngadto sa mga nasod. Si Elder Heber C. Kimball mihatag og yellow nga bandana. Si Brother Brigham higot niini nga sa sungkod nga gibit-bit ni Elder William Richards o giugbok ang hinimo-himo nga bandila. Mideklarar sa walog sa Great Salt Lake o sa kabukirang naglibot niini, maong ang dapit nga gipanagna diin ang pulong sa Ginoo mugawas sa ulahing mga adlaw. Mga kaigsuonan, kining kinatibukang komperensya o uban pang tunga sa tuig nga mga kinatibukang komperensya mao ang pagpadayon ang unang pamahayag ngadto sa kalibutan. Ako mo pamatuod nga ang kalihukan sa miaging duha ka adlaw usa lamang kalahi nga ebidensya nga sama sa giingon sa atong himno, tanawa ang sumbanan sa Zion gibukhad. Ug ang duha ka kahulugan sa pulo nga sumbanan intentional. Dili kini aksidente lang nga ang iningles nga pagmantala sa atong mensahe sa kinatibok nga konferensya ana sa magasin nga giyanong giuluhan og The Ensign. Samtang nga atong konferensya hapit na mahuman, hangyoon ko kamo sa pagpamalandong sa umaabot. Dili lamang ang mahitungod sa mensahe nga inyong nadungog, apan ang katalagsaon usab sa kalihukan sa kinatibok ang konferensya. Huna-huna unsa ang atong gituuhan isip santos sa ulahing mga adlaw. Sa ingon ng mga konferensya, ug unsa ang atong gidapit nga madunggan ug maobserbahan sa kalibutan bahin ini. Kami nagpamatuod sa matag kanasuran, kaliwatan, pinulungan ug katawhan. Alang sa atong panahon ug sa atong adlaw karon nga ang tambag nga inyong nadungog, ubos sa mando sa balaang espiritu, nga sa atong panahon karon ang tambag nga atong nadungog mao ang kabubuton sa Ginoo, tingog sa ubos sa Ginoo. Iyang kabubuton, pulong sa Ginoo, tingog sa Ginoo, ug ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Tingali nahibalo na kamo. Apan kon kamo wala, kinahanglan kamo mahibalo nga uban sa panagsa nga exception, walay bisan usa kinsa namulong dinhi ang gihatagan og topic. Ang kada usa nga mamulong kinahanglan magpuasa og magampo, magtuon og magtinguha, magsigi og usab sa ilang pakigpulong hangtod nga siya masaligon nga ilang nga alang ni ining konferensya ining higayuna anaa kanila ang hilisgutan nga gusto sa Ginoo nga ilang ay presentar nga walay pagtagad sa kaugalingon nilang gusto o ganahan nga hisgutan. Matag lalaki o babae nga inyong nadunggan sa milabing na pulo ka oras dinhi sa kinatibuk ang konferensya naningkamot sa pagsunod ni ana nga pag-aghat. Ang matag usa mihilak nabalaka o kinasing-kasing nga nagtinguha sa giya sa Ginoo nga mogiya sa iyang hunahuna o ipanulti. O sama gayod sa nakita ang anghel ni Brigham Young nga nagbarog ni ining dapita. Ako usab nakakita sa mga anghel nga nagbarog dinhi. Ang akong mga igsuunan sa kinatibukang opisyalis sa simbahan, mahimong dili komportable ni ana nga pagkahulagway. Apan mao ka na ang akong pagtanaw kanila. Mortal nga sinugo nga may mga mensahe sama sa anghel. Ang mga lalaki o mga babae kinsa aduna sa tanang kalisdanan, sa pisikal o pinansyal o pamilya, nga kamo o ako aduna usab. Apan uban sa pagtuo, mipahinungod sa ilang kinabuhi sa mga kuling nga miabot ngadto kanila. Og sa katungdanan sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, dili sa ilang kaugalingon ng mga pulong. Og hunahuna ang managlahing mensahe nga inyong nadungog, nga nakapadugang sa mga milagro tungod kay walay koordinasyon sa ilisgutan kundili pinaagi lamang sa pagdasig sa kaitasan. Apan nganong dili man kini managlahi, kadaghanan sa atong kongregasyon na adinhi o sa laing dapit mga miyembro sa simbahan, Hinoon, tungod sa talagsaon nga bagong pinaagi sa komunikasyon o ang padayon nga nagadako nga porsyento sa tigpaminaw sa atong mga komperensya, dili mga miyembro sa simbahan, dili pa sa pagkakaroon. Busa, kita kinahanglan nga mamulong adto gayod na itong kinsa nakaila, gayod kayo ka nato. O nga itong kinsa wala gayon makaila ka nato. Sa simbahan lang daan, kinahanglan kita nga mamulong sa mga bata, mga kabatanunan, mga young adult, mga hamtong o mga tigulang. Kinahanglan kita mamulong sa pamilya o mga ginikanan o sa mga anak dahil sa panimalay. Ingon nga kita mamulong sa dili paminyo, mga walay anak o tingali sa layo kaayo sa panimalay. Sa dagan sa kinatibuk ang kumpelinsya, kanunay natong hatagan o gibog aton ang mga turong baruganan sa pagtuo, paglaom, gugmang putli o ni Kristo nga gilansang. Ingon nga kita deliktang namulong, mahitungod sa piho kayong isyo sa moral sa panahon karon. Kita gimanduan diha sa mga kasulatan sa dili pagsulti o lain gawas sa paghinulsol ni ining kaliwatan. Samtang sa samang higayon, kita kinahanglan nga musangyaw ug maayong mga balita sa mga maaghop. Pagbugko sa dugmo kasing-kasing, bisan unsa pa man ang ilang hisgutan, kini nga mga mensahe sa komperensya nagmantala sa kagawasan sa binihag ug namahayag ug dili matugkad nga mga bahandi ni Kristo. Tungod sa kadaghan sa naglain-laing mensahe nga gihatag, gilauman nga ang tanan makadungog ug butang nga makapanalangin kanila. Kalabot ni ini, nagtuo ko nga si Presidente Harold Billy, maayo kayong mahilagway ni ini sa milabing katuigan sa dayang maingon siya, sapagkat tinuod ang ebanghilyo maong muhupay sa masakiton o musakit sa komportable. Sa kanunay gusto nato nga ang atong pagtulunan sa kinatibuk ang koperensya, ingon ka madagayaon o makapauhag sama sa pagtulunan ni Kristo kanito. Mahinomdom samtang naghimo kita sa pagdisiplina nga mao kanunay ang unod sa iyang mensahe. Sa labing nailhan nga wali nga gihatag sukad, si Jesus misugod pinagi sa talagsaon nga pagsulti sa manindot nga panalangin nga gustong maangkon natong tanan. Mga panalangin nga gisaad sa kabus o espiritu, putli o kasing-kasing, magbubuhat o kadaitan o maaghop. Unsa ka makapabayaw kadto nga mga kabulahanan o unsa kini ka makahupay sa kalag. Apan, kidiha sa samang wali ang manluluwas mipadayon, nagpakita kung unsa kahigpit sa dalan ang ikinahanglan sa magbubuhat o gadaitan o maputli ang kasing-kasing. Kamo na kadungog na niini nga gisulti nga sa katawhan, ayaw pagbuno, siya miingon. Apan sultihan ko kamo, nga bisan kinsa nga masuko batok siyang igsoon, mahiagom sa hukmanan. Nakadungog kamo sa giingon, ayaw pagpanapaw. Apan, sultihan ko kamo, nga bisan kadtong magatantaw babay o bansa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya diha sa sulod sa iyang kaugalingong kasing-kasing. klaro kayo nga samtang maganam kita og kamaayo nga disipulo, kana nga dalan maganam og kapig-ot hangtod nga kita moabot sa labihan kalisod nga wali nga namahayag. Sama sa gisgutan the person, kamo kinahanglan nga magmahingpit ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langit nun. Unsay malumo? Mahimo nga tinuod sa pagkatinuod nga disipulo. Klaro kayo nga ang mga tao nga naghuna-huna nga si Jesus nagtudlo nga ang katauhan dili manubag sa ilang mga sala, wala magbasa sa mga kasulatan. Dili. Kalabot sa pagkadisipulo, ang simbahan dili sama sa fast food nga kananan. Dili nato kanunay makuha ang unsay atong gusto. Moabot ang adlaw nga ang matag tuhod muluhod o ang matag dila mo kumpisal nga si Jesus mao ang Kristo o nga ang kaluwasan moabot lamang sa iyang nga paagi. Sa kagustuhan nga musangyaw, sa estrikto o makapatuhop nga mga kamatuoran sa Ebanghelyo, sa tukmang paagi sa kinatibukang kumperensya, palihog, ayaw kabalaka, nga kung kami mamulong man kabahin sa lisod ng mga hisgutanan, nakasabot kami nga dili tanan ang mananaw o pornografiya o naglikay sa kaminyoon o adunay immoral nga sexual nga mga pakirelasyon. Nahibalo kami nga dili tanan ang nagsupak sa ipapahulay o nagsaksi o bakak o nag-abuso sa asawa. Kahibalo kami nga kadaghanan sa naminaw kanamo dili sad-an sa ingon ng mga butang. Apan, kami anaubos sa balaang sugo sa paghatag og pasidaan ni adtong kinsa naghimo, bisan asa man sila sa kalibutan. Busa, kung kamo naningkamot sa pagbuhat sa labing maayo, kutob sa inyong mahimo, kung pananglitan, naningkamot kamo sa paghimo og family evening, bisan pa sa kagubot nga usahay pasiugdahan sa gagmayng bata, nan, tagain ninyo ang inyong mga kaugalingon o taas nga grado. Kung maabot kita ni Anang Hilisgutan o paminaw sa sagusa, nga mamulong o hilisgutan din ikaw tingali nagkulang. Kung kami magtudlo pinagi sa Espiritu,
and you listen,
unya kamo naminaw pinagi sa Espiritu, usak ka na mo mohisgot og butang nga may kalabutan sa inyong kahimtang. Magdala og personal nga mapanagnaong mensahe nga alang gayon kaninyo. Mga kaigsuonan sa kinatibukang komperensya, among idugang ang among pagpamatuod sa laing pagpamatuod nga moabot. Tungod kay sa usa o sa laing paagi, ipadungo gayod sa Dios ang iyang tingog. Ako may padala kaninyo sa pagpamatuod o pagpasidaan sa katauhan, ang Ginoo nag-ingon sa iyong mga propeta. Ug human sa inyong pagpamatuod, moabot ang pagpamatuod sa mga linog, mga dugdog, mga kilat, ug mga bagyo, o ang tingog sa mga balud sa dagat nga mobanla sa ilang kaugalingon lapas sa ilang naandan nga gilayon, o ang mga anghel mopahayag uban sa makusog nga tingog mopatingog sa trumpeta sa Dios. Karon kini nga anghel nga mianhi ni ini nga pulpito matag usa sa kaugalingon niya nga paagi mipatingog sa trumpeta sa Dios. Matagwali nga ihatag sa kanunay sa paghulagway, sa pagpamatuod, o sa pagpasidaan. O ingon man, sa nga iyang kinaiyahan mismo, mupamatuod, o mupasidaan, o ban sa gugma, sa ulahing mga adlaw. Karong taod-taod, si Presidente Thomas S. Monson muani sa pulpito aron sa pagtapos niini nga komperensya. Pasulti ako mahitungod niining minahal nga tao. Ang senior nga apostol og propita sa panahon nga atong gipuy-an karon. Naghunahon na sa mga responsibilidad nga atong gipasabot. Makita gayod nga ang kinabuhi sa mga propita dili sayon. Og ang kinabuhi ni Presidente Monson dili sayon. Gitawag sa pagkaapostol sa edad nga 3 anyos. Ang iyang anak na nag-edad og 12 anyos. Edad nga 36 anyos. Ang iyang anak na nag-edad og 12 anyos, 9 anyos og 4 anyos. Si Sister Monson og kadtong nga mga anak mihatag sa ilang bana og amahan ngadto sa simbahan og sa katungdanan niini. Sulod sa kapin sa 50 na katuig karon. Naantos na nila ang mga sakit o ang mga gikinahanglan, ang mga ginagmayang problema sa pagkamortal nga giatubang sa tanan. Ang pipila niini walay duha-duha nagpaabot sa unahan. Apan si Presidente Monson nagpabiling malipayon, kanunay bisan pa man nining tanan. Wala gayoy makapawagtang sa iyang kadasig. Siya dunay talag sa pagtuo o kaligon. President, kami alang niini nga kinitibok ang kongregasyon. Ako moingon nga kami nahigugma o nagtahod kanimo. Ang imong kamaunungon o sa kahimplo kanamong tanan. Nagpasalamat kami sa imong pagpangulo. Laing 14 ang naghupot sa katungdanan sa pagkaapostol. Punan sa uban pa din sa ibabaw nga naglingkod ni nga kongregasyon sa atong atubangan ug ang mga katawhan nga nagpundok sa tibuok kalibutan. Nahigugma kami kanimo, nagpaluyo kanimo ug nakigtambayayong kanimo niini nga buhat. Ikaw among pagana ang imong gipas-an. Ikaw usa ka sinugo nga sama sa anghel nga gitawag sa wala pa matukon ang kalibutan aron ipakayab ang bandila sa Ebanghelyo ni Jesucristo ngadto sa tibuok kalibutan. Ikaw naghimo niini sa talagsaong paagi ni anang Ebanghelyo nga gipamahayag og sa kaluwasan nga ihatag niini. Ako mo pamatuod sa pangalan ni Jesucristo. Gani sa pangalan ni Jesucristo. Amen.